Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 14. jul. Počele konsultacije kod predsjednika Srbije o novoj vladi. Srbija će iduće godine 30-40% gasa dobijati od drugih snabdevača, kaže Zorana Mihajlović. U ruskom raketnom napadu u centralnoj Ukrajini poginulo 12 osoba. U Mostaru, Bosni i Hercegovini, ukinuti nazivi ulica po ustaškim zvaničnicima. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti ko regrutuje mlade ljude iz Srbije da ratuju na strani Rusije u Ukrajini. Jarmila Bujak-Stanko, konsultantkinja Helsinškog odbora za ljudska prava.
Utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
Opozicione stranke u Bosni i Hercegovini podnele su zahtev policiji u Bjeljini da je 17. jula zabrani okupljanje pristalicama Draže Mihajlovića. Elmedin Konaković, predsjednik stranke Narod i pravda.
Zapravo je to kontinuitet naše borbe da se fašizam i nasljeđe četničkog pokreta i veličanje imena predmena Draže Mihajlovića, dakle da se s time ne mirimo, da se protiv toga borimo, ovo su za nas zaista dokazano fašistička nasljeđa.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je konsultacije o mandataru nove vlade sastankom sa predsjednikom Partije za demokratsko delovanje Šajpom Kamberijem, koji je predstavnik koalicije Albanaca Doline. Koalicija Albanaca Doline imaće jedan mandat u budućem sazivu parlamenta. Nakon izlaska iz predsjedništva Srbije, Kamberi je ponovio stav da za listu koalicije Albanaca Doline nije interes, niti prioritet da bude deo vlade Srbije. U toku dana planirano je da se predsjednik Srbije sastane i sa predstavnicima manjinskih lista, koji su osvojili mandate u Skupštini Srbije, među kojima su lista Zajedno za Vojvodinu u Vojvođani i lista Muftina Manet, Stranka pravde i pomirenja u Same Zukorlića. Na razgovor je danas bila pozvana i SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina, ali je ta stranka odlučila da se ne odazove pozivu, preneo je portal N1. Kako je dnevni list preneo 10. jula, stranke sa liste Ujedinjeni za pobjedu Srbije nisu jedinstvene po pitanju odlaska na konsultacije kod predsjednika Srbije oko buduće vlade. Iz te koalicije stranke koje su rekle da se neće odazvati razgovorima su Demokratska stranka i Narodna stranka Vuka Jeremića. Pored njih proevropska koalicija Moramo izjavila je ranije da se sa predsjednikom o sastavu vlade neće razgovarati. Vučić će nastaviti konsultacije i u naredna tri dana. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović rekla je za TV Happy da će Srbija iduće godine moći najmanje 30-40% gasa da dobije od drugih snabdevača. Već sada razgovaramo sa Ministarstvom energetike Azerbejdžana o zakupu kapaciteta za iduću godinu. Do tada imamo ugovori sa Ruskom federacijom, mogućnost za skladišćenje gasa i u Mađarskoj, kao i zalihi u našem skladištu u Banatskom dvoru i radimo na tome da obezbedimo da svega bude dovoljno, rekla je Mihajlović. Ona je dodala da je za gasnu bezbednost posebno važno povezivanje sa susjedima i da Srbija planira da gradi gasne interkonekcije i sa Rumunijom, Severnom Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Srbija za sada u potpunosti zavisi od ruskog gasa, a preduzela je prve korake ka energetskoj diversifikaciji. To bi značilo da će biti u mogućnosti da gas nabavlja iz više izvora, a ne samo od Rusije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prethodne sedmice se na društvenim mrežama pojavila fotografija naoružanog muškarca u uniformi za koga se tvrdi da je građanin Srbije koji se bori u kontroverznoj grupi Wagner, paravojnoj formaciji koja ratuje na strani Rusije u Ukrajini. Nešto ranije je u centru Beograda osvanuo mural sa likom mladića koji u aprilu poginuo na istoku Ukrajine boreći se u brigadi Prizrak na strani proruskih separatista. O tačnom broju državljana Srbije koji učestvuju na ukrajinskom ratištu javnost samo nagađa pošto zvanične institucije Srbije ne otkrivaju taj podatak. Detaljniji u prilogu Dušana Komarčevića.
Oni svi se sebe vide kao patriote, niko sebe ne vidi kao ekstremistu ili kao radikalnu osobu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jarmila Bujak-Stanko, psihološkinja i konsultantkinja nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava, govoreći o pripadnicima ultradesničarskih grupa iz Srbije koji su ratovali zajedno sa proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. U jednoj takvoj jedinici ratovao je i Stefan Dimitrijević, momak iz Beograda koji je početkom aprila poginuo u takozvanoj Luganskoj narodnoj republici, na teritoriji koju zvanični Kijev smatra okupiranom od strane separatista koje je vojno i finansijski podržava Kremlj. U centru Beograda nedavno je osvanuo mural sa njegovim likom. Uz njegov portret naslikana je i zastava nekadašnje carevine Rusije, grb iz vremena kvislinške vlade Milana Nedića i ispisano ime jedinice u kojoj se borio, mehanizowana brigada Prizrak. Stefan Dimitrijević je 2014. kao strani borac otišao na front na istoku Ukrajine. Zbog toga je pred Višim sudom u Beogradu maja 2015. osuđen na godinu i šest meseci zatvora, uslovno na 4 godine. Ipak se vratio na front. Jarmila Bujak-Stanko, konsultantkinja Helsinškog odbora na istraživanju uspon desnice Slučaj Srbija, u kojem su istraživači razgovarali sa ljudima koji su išli da ratuju u Ukrajinu, kaže da mlade na strane frontove uglavnom regrutuju huliganske i ekstremno desničarske grupe.
Nisu nam rekli ko su tačno ti regruteri, ti zapravo organizatori grupnog odlaska na strana ratišta, ali utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
Radio Slobodna Evropa je na nalogu Stefana Dimitrijevića na ruskoj društvenoj mreži V-Kontakte pronašao fotografiju iz 2016. na kojoj u većoj grupi ljudi pozira sa zastavom na kojoj je simbol kolovrat, poznati kao slovenska svastika. Na istoj društvenoj mreži može se naći i fotografija Dimitrijevića kako pozira na Ibarskom mostu u Severnoj Mitrovici sa grupom muškaraca koji nose zastavu ultradesničarske organizacije Nacionalisti Novi Sad, dok neki od njih salutiraju nacističkim pozdravom. Jarmila Bujak-Stanko kaže da u radikalizaciji mladih ljudi učestvuje više faktora, od socioekonomske situacije u kojoj žive, preko manjka podrške u okruženju, do potrebe za pripadanjem nekoj ideologiji.
A onda su naišli na neku ideološki desnu ekstremnu grupu ili pojedince koji su ih prihvatili, ohrabrivali, ponudili im mogućnost da zarade i to lako i brzo, ponudili im da pripadaju nekoj grupi i oni su tu sebe našli, našli su čak i smisao svog nekog angažovanja.
Na Telegram kanalu ruske paravojne jedinice Wagner, koju je Evropska unija stavila na listu sankcija, 8. jula su objavljene fotografije naoružanog muškarca u maskiranoj uniformi uz potpis dobrovoljac iz Srbije. Na fotografijama muškarac pozira sa podignuta 3 prsta, lice mu je prekriveno fantomkom, a na uniformi nema vojnih amblema pa nije moguće utvrditi kojoj jedinici pripada. Prema onome što su istraživačima Helsinškog odbora ispričali oni koji su imali iskustva ratovanja na istoku Ukrajine, a bilo ih je manje od 10 među intervjuisanima, odlazak na ratište je bio razočaravajući.
Da su oni tu očekivali neku naknadu i da će to ići dalje u tom ideološkom pravcu značaja, borbe, pobede, pravde i tako dalje, a da je suočavanje sa realnošću bilo prilično otrežnjujuće i da su se oni vratili. Od ovih koje smo mi ispitivali, niko nije bio zadovoljan odlaskom u Ukrajinu, nego su se oni brže bolje vratili i rešili da neće ponovo ići.
Kaže Jarmila Bujak-Stanko. RSE je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Bezbednostno-informativnoj agenciji poslao upit da li imaju informacije koliko građana Srbije trenutno učestvuje u ratu u Ukrajini, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nije stigao. Odgovori su izostali i iz Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Javnost za sada ima samo procene ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. Prema tim procenama, više od 300 građana Srbije otišlo je da se bori na proruskoj strani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Priča romske porodice Shine, koja živi bez struje i vode, a odnedavno i u strahu da ostane bez krova, stigla je do Strasbura. Evropski sud za ljudska prava zaustavio je njihovo iseljenje iz barake u beogradskom naselju Cerak. Za sada samo privremeno. Pripremila je Jovana Krstić i Mila Đurđević.
Neuslovni dom porodice Šaj nalazi se na placu u vlasništvu grada. U napuštenu baraku uselili su se pre 18 godina, kaže Silvana Šajin.
Mi nemamo gde da živimo na drugo mesto nego da se sami snalazimo, jer država nama neće da izađe u susret. Ja da sam imala deja, sigurno ne bi došla ovdje.
Lokalne vlasti naložile su 2018. rušenje barake, jer je bespravno podignuta. Porodica je morala da se iseli do 5. jula, a drugi smeštaj im, kako kaže Silvana, nije ponuđen.
Vi morate, kaže, odavde da idete. Ako nećete milom, kaže, silom. Znači, samo za uvo da nas uvate i da nas izbace. Da nas izbace na ulici. Ovamo traže da se školuje romska deca, gde da se školuje na ulici.
170 evra socijalne pomoći jedina su sigurna primanja porodice. Sakupljaju i prodaju sirovine za reciklažu kako bi pregurali mesec, kaže Magoš Šajin.
Ja da se ne snađem po kontejnerima, ja bi crkao i moja porodica.
Nađa Marković iz nevladine inicijative A11 navodi da se porodica obratila njima za pomoć.
Ono što su organi vlasti, koji su znači bili svesni situacije koje se dešava, ponudili kao rešenje, kao jedino rešenje, jeste to da se odrasli članovi porodice smeste u prihvatilište za odrasla i stara lica, a da se dete izmesti u prihvatilište za decu, što je jedno krajnje neprihvatljivo rešenje, zato što bi onda došlo do razdvajanja porodice i zato što bi porodica koja je već, znači, na socijalnom margini bi se još dublje gurnula u siromaštvo.
Iz inicijative za ekonomska i socijalna prava A11 kažu da su se u ime porodice početkom jula obratili Strasburu, kada su istrošene sve opcije u Srbiji. Rušenje je bilo zakazano za 5. jul, ali Evropski sud za ljudska prava to privremeno sprečio. Iz vlade Srbije za Radio Slobodna Evropa kratko je rečeno da je slučaj porodice Šajin lokalna nadležnost. Iz gradske inspekcije Beograda odgovorili su da su oni zaduženi samo za rušenje nelegalnih objekata, te da je to odloženo jer baraka nije ispražnjena. Stambeno pitanje ne rešava ni Centar za socijalni rad. Ujedinjene nacije popisale su preko 700 neformalnih naselja u Srbiji, u kojima živi gotovo 170.000 Roma. Najčešće bez pristupa struji, vodi i kanalizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Mila Đurđević.
Tri ruske rakete pale su u centar grada Vinice, koji se nalazi u središnjoj Ukrajini. Poginulo je 12 ljudi, uključujući malo dete, a 25 je ranjeno, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Nacionalna policija je saopštila da je pogođen poslovni blok, oštećene su obližnje stambene zgrade i uništen medicinski centar. Medicinsku pomoć zatražilo je 90 osoba, a njih oko 50 je u teškom stanju, saopštila je policija. Vinica se nalazi oko 200 km jugozapadno od glavnog grada Kijeva i daleko je od glavnih linija fronta u istočnoj i južnoj Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane nije odmah komentarisalo izveštaje iz Vinice. Rusija inače negira da su njene snage počinile ratne zločine u Ukrajini.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin u svom drugom odlasku u inostranstvo od kad je naredio invaziju na Ukrajinu, sljedeće nedelje će u Teheranu razgovarati sa liderima Irana i Turske u nastojanju da ojača vojnu ekonomsku podršku naspram zapadnih sankcija i vojne pomoći koju Zapad pruža Kijevu, pišu svetski mediji. Putin će 18. jula posjetiti Teheran, gdje će se sastati sa predsjednicima Irana i Turske, Ebrahimom Raisijem i Recepom Tayyipom Erdoganom, prenela je agencija France Press saopštenje Kremlja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je 12. jula da će tri predsjednika razgovarati o Siriji u okviru takozvanog mirovnog procesa u Astani, u kojem tri zemlje vode pregovore za okončanje više od 11 godina sukoba u bliskoistočnoj zemlji. Kremlj je saopštio da će se Putin u Teheranu također odvojeno sastati sa Erdoganom, ne iznoseći više detalja, ukazuje AFP, dodajući da turski lider mesecima poziva na susret sa ruskim predsjednikom, dok Ankara pokušava da posreduje između Rusije i Ukrajine. Putin je krajem prošlog mjeseca posjetio Tadžikistan i Turkmenistan, ali će posjeta Teheranu biti njegovo prvo putovanje van bivših republika Sovjetskog saveza, otkako je 24. februara naredio rusku invaziju na Ukrajinu, ističe Bloomberg. Ako sastanci sa predsjednicima Irana i Turske prođu dobro za Putina, to će, kako navodi New York Times, biti prilika da ojača vojnu i ekonomsku podršku za suprotstavljanje sankcijama Zapada i vojnoj pomoći koju Zapad pruža Ukrajini. Putin će, međutim, kako navodi New York Times, također možda morati da kontroliše štetu, pokušavajući da izgladi odnose sa Iranom, kome Rusija oduzima deo tržišta nafte, kao i sa Turskom, članicom NATO-a, koja je, uprkos žestokim primedbama Moskve, dozvolila da se alijansa proširi duž ruskih granica. Sirija je jedna od spornih tačaka u odnosima Irana i Turske, dve zemlje koje bi mogle pomoći Putinu da zaobiđe sankcije Zapada ili da zabije klinove u odnose među zemljama koje su se ujedinile u podršci Ukrajini, ukazuje New York Times. List dodaje da bi Putinov odlazak u Teheran mogao biti i pokušaj da se suprotstavi diplomatskim naporima predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena, koji će se ove nedelje tokom posete Bliskom istoku sastati sa liderima Saudijske Arabije i drugih zalivskih zemalja. Dok Rusija, prema navodima Bele kuće, traži dronove od Irana za rat u Ukrajini, analitičari kažu da bi Iran mogao da ponudi Moskvi ključnu trgovinsku rutu i ekspertizu za zaobilaženje sankcija i izvoz nafte. Ipak, iako Iran i Rusija imaju dugu istoriju srdačnih odnosa, oni bi sada, navodi New York Times, mogli biti zategnuti usled nadmetanja za prodaju nafte. Iran, koji je dugo pod oštrim sankcijama Zapada, bio je primoran da se u velikoj meri oslanja na prodaju nafte Aziji, posebno Kini. Posle invazije na Ukrajinu i Rusija se zbog sankcija okreće više ka tim tržištima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 14. jul. Počele konsultacije kod predsjednika Srbije o novoj vladi. Srbija će iduće godine 30-40% gasa dobijati od drugih snabdevača, kaže Zorana Mihajlović. U ruskom raketnom napadu u centralnoj Ukrajini poginulo 12 osoba. U Mostaru u Bosni i Hercegovini ukinuti nazivi ulica po ustaškim zvaničnicima. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 35 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Planirate da idete na letovanje i putujete avionom. Šta možete da očekujete? Aviokompanije su od maja otkazale na desetine hiljada letova, ostavljajući zaglavljene putnike, dok se aerodromi bore sa nedostatkom osoblja i tehničkim problemima. Zašto putnički haos vlada evropskim aerodromima više od ostatka sveta? Adnan Čomor.
Putnici se suočavaju sa haosom na aerodromima širom svijeta. Od maja američke aviokompanije su otkazale više od 21.000 letova, odnosno 2,7% ukupnih planiranih letova. Međutim, broj otkazanih letova u SAD-u je jako mali u odnosu na ukupni broj evropskih letova. Evropa imala više nego duplo više otkazivanja od američkih prevoznika između aprila i juna, otkrivaju podaci kompanije za praćenje letova radarbox.com. Između 1. aprila i 29. juna 10 aerodroma sa najlošim prometom u Evropi otkazalo je 64.000 letova. Euronews navodi da je razlog djelimično u kadrovima. Američke aviokompanije su smanjile broj zaposlenih tokom pandemije, čime je 90.000 radnika postalo višak. Međutim, većina američkih prevoznika, uključujući velike American Delta, United i Southwest, započela je sa novim zapošljavanjima sredinom 2021. Još jedna ključna stvar je da zbog manje oštrih i različitih ograničenja COVID-a između država, broj letova u SAD-u nije opao tako značajno kao u velikim evropskim zemljama. Na vrhuncu pandemije aerodromi i aviokompanije su otpustile otprilike 191.000 evropskih radnika u kompletnom vazduhoplovstvu. Prema studiji koju je u januaru 2021. godine objavila Evropska federacija transportnih radnika, 58,5% aerodromskog osoblja u to vrijeme bilo na poslu. Najmanje 23% njih je otpušteno. Sada kada se putovanja obnavljaju prvi put od 2019. godine, nema dovoljno osoblja za upravljanje kontrolnim punktovima za prtljag, obezbjeđenje i letačke posade. Hank Ombelet, šef financija u Siriju, mu pojašnjava.
Aviokompanijama i aerodromima je potrebno dosta vremena da regrutuju, obuče i dobiju sigurnosnu dozvolu za svoje osoblje. Dakle, proći će nekoliko mjeseci prije nego što se glavne tačke krize završe.
Prema svjetskom turističkom barometru, međunarodni turistički dolasci dostići će otprilike 70% nivoa prije pandemije 2022. godine. Evropa je predvodila ovaj oporavak. U prva tri mjeseca ove godine primila je skoro 4 puta više međunarodnih dolazaka u odnosu na isti period 2021. godine. Destinacije željno dočekuju posjetitelje, međutim ponuda jednostavno ne može zadovoljiti potražnju. Aerodromi kao što su Heathrow i Schiphol molili su aviokompanije da smanje letove, dok su mnogi prevoznici bili prisiljeni preventivno ukinuti svoje rasporede hiljadama putovanja. Bivši glavni operativni direktor EasyJeta Peter Belliu, nakon što je prekinuo desetine letova, svom osoblju je rekao:
"Ova otkazivanja nisu nešto što olako shvatamo.
Razumljivo, putnici nisu bili toliko oprezni. Jedan korisnik Twittera nakon otkazivanja leta je napisao:
"Zar vam se ne sviđa kada vam EasyJet pokvari odmor?"
British Airways su smanjili 8000 letova iz svog rasporeda od oktobra do marta, dok je Lufthansa smanjila ljetni red za 3100 letova. Njemačka aviokompanija nakon toga je poručila:
"Previše zaposlenih i resursa je još uvijek nedostupno, ne samo kod naših infrastrukturnih partnera, već i u nekim našim područjima."
Na koncu, koliko će dugo trajati haos? Nažalost, kraj se možda i ne nazire. Haos će se vjerovatno nastaviti do kraja ljeta jer se broj putnika povećava iznad mogućnosti osoblja. Akcije zapošljavanja su u toku, ali je potrebno vrijeme da se osoblje obuči za uloge kao što su osiguranje ili prtljag. Aerodromi ograničavaju broj putnika koji mogu da polete svakog dana tokom špice ljetnih mjeseci na 100.000, što je 4.000 manje nego što je trenutno planirano. Air Council International, Europsko trgovinsko tijelo za aerodrome, predviđa da su kašnjenja neizbježna na 2/3 europskih aerodroma ovog ljeta. Poruka je: odbacite letenje i prihvatite putovanja vozom ili autobusom ovog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
Priče iz regiona. 6 ulica u Mostaru na jugu Bosni i Hercegovine više ne nose nazive po političkim i vojnim zvaničnicima ustaškog režima iz perioda Drugog svjetskog rata. To je odlučeno dvotrećinskom većinom na sednici gradskog veća grada Mostara na sednici danas. Tako se jednoj od ulica, koja je bila nazvana po Mili Budaku, zvaničniku vladi Nezavisne države Hrvatske, vraća predratni naziv, ulica Alekse Žandića, jednog od najpoznatijih mostarskih i bosansko-hercegovačkih pesnika. Ulica Vokića i Lorkovića, ministara u NDH, u buduće će se zvati ulica Tina Ujevića, a ulica Đure Spuževića menja naziv u ulicu Ismeta Ice Voljevice. Ulica Tabornika Ive Zelenike zvaće se ulica Ciglana, dok ulica Rafaela Bobana menja naziv u ulica Fra Ljudevita Laste. Ulica nazvana po ustaškom povereniku za BiH Juri Francetiću u buduće će nositi naziv Humska ulica. Time je okončan period od 27 godina kako su u takozvanom zapadnom delu Mostara, u kojem pretežno žive građani hrvatske nacionalnosti, ulice nosile nazive po osobama koje su u istoriji zabeležene kao predstavnici fašističkog terora, sprovođenog na drugim narodima i neistomišljenicima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicione stranke u Bosni i Hercegovini podnele su zahtev policiji u Bijeljini da 17. jula zabrani okupljanje pristalicama vođe četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. Na trgu generala Dragoljuba Draže Mihajlovića u tom gradu će biti održan Dražin dan u organizaciji Udruženja Kraljevina Srbija Republika Srpska. Planiran je parastos i dve projekcije dokumentarnog filma o Draži Mihajloviću. U Bijeljini postoji trg, bista i udruženje četnika veterana. U Bosni i Hercegovini je registrovano 16 četničkih udruženja. Marija Augustinović.
Manifestacija u čast Draži Mihajloviću, vođi četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata, bit će održana u nedjelju u Bijeljini, ali ne na gradskom trgu kako je bilo predviđeno, nego u sabornom hramu. Iz policijske uprave Bijeljina saopćili su za Radio Slobodna Evropa da su organizatori odustali od okupljanja na trgu.
Policijska uprava Bijeljina je danas 14. jula zaprimila zahtjev o održavanju parastosa i polaganje vijenaca na spomen obilježje Draži Mihajloviću, ali je istog dana nakon podnesene prijave organizator odustao od navedenog održavanja.
Zabranu Dražinog dana u Bijeljini zatražili su iz Socijaldemokratske partije, Stranke Narod i Pravda i Naše stranke. Iz ovih političkih stranaka upozoravaju da je Draža Mihajlović 1946. godine osuđen na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije s nacističkom Njemačkom. Elmedin Konaković, predsjednik stranke Narod i Pravda.
Zapravo je to kontinuitet naše borbe da se fašizam i nasljeđe četničkog pokreta i veličanje imena i prezimena Draže Mihajlovića, dakle, da se s time ne mirimo, da se protiv toga borimo. Ovo su za nas zaista dokazano fašistička nasljeđa.
Dan posvećen Draži Mihajloviću organizira Udruženje Kraljevina Srbija, odnosno predstavništvo ove organizacije u entitetu Republika Srpska. Predstavnik udruženja Branislav Tomić tvrdi da su iz tehničkih razloga odlučili da umjesto na trgu parastos bude održan u sabornom hramu. Tomić naglašava da će program biti isključivo duhovnog karaktera, te da se ograđuje od pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta koji su u proteklih godina organizirali postrojavanja u Višegradu.
Mi nemamo veze sa tim udruženjima direktno, nismo pozvali nikoga od tih udruženja, znači neće biti puštena nikakva muzika ni razglas, samo čisto jedan duhovni, da kažem, crkveni čin.
U Bijeljini je prošle godine podignuta spomen bista Draži Mihajloviću i to na trgu koji nosi njegovo ime. Odluku o izgradnji biste donijela je Skupština grada na osnovu inicijative Udruženja četnika veterana Semberija. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozorava da je to samo jedan od poteza u Republici Srpskoj kojima se slave suradnici fašista i nacista u Drugom svjetskom ratu.
Znači, umjesto da na neki način imamo jedan objektivan, ja bih rekao, civilizacijski stav prema prošlosti, mi jednostavno želimo tu prošlost da iskrivimo, da je falsifikujemo i da na jedan sramni način slavimo zločince. To je zaista nešto što u prvom redu šteti srpskom narodu.
Svake godine 13. marta u Višegradu na istoku Bosne i Hercegovine okupljaju se pripadnici ravnogorskih četničkih organizacija iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja kako bi obilježili godišnjicu hapšenja Draže Mihajlovića. No policija u tom gradu je ove godine taj skup zabranila. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog milion evra, odeljenje za vantelesnu oplodnju u Prištini i dalje ne funkcioniše, iako je njegova izgradnja gotovo završena. Čelnici zdravstvenih ustanova u Prištini obećavali su da će najkasnije do 2021. godine pri kliničko-bolničkom centru Kosova moći da se radi vantelesna oplodnja, ali sada kažu da im treba još sredstava za opremu. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Velika većina žena sa Kosova je spremno da plati na 1000 evra medicinski tretman za vantelesnu oplodnju, iako ne postoje čvrste garancije da će on biti uspešan. Jedna od njih je i Drita, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Prvi pokušaj u Skoplju me je koštao 6000 eura. Onda sam otišla u Tursku gdje mi je koštalo preko 3000 eura. Morali smo i da se zadužimo kako bismo pokušali vantelesnu oplodnju, navodi ona. Ipak, svi pokušaji su bili bezuspešni. Vantelesna oplodnja se koristi kada neki par ne može da dobije dete prirodnim putem, ali nije 100% uspešna. Na Kosovu vantelesna oplodnja može da se obavi u 6 bolnica za ginekologiju i lečenje neplodnosti, a također košta nekoliko hiljada eura. Pri Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, tačnije pri klinici za ginekologiju, još 2020. godine je počela izgradnja odeljenja za vantelesnu oplodnju. Međutim, ova klinika i dalje ne funkcioniše, iako su tadašnji čelnici zdravstvenih ustanova u Prištini obećavali da će do 2021. godine moći da se radi vantelesna oplodnja. Radovi su pri kraju, ali odeljenje nije u potpunosti završeno. Testira se sistem, ali i obučavaju kadrovi za korišćenje sistema, navode iz uprave Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova. Direktor ove ustanove, Valjbon Krasnići, navodi da su radovi na izgradnji ovog odeljenja gotovi, ali napominje da još uvek nije nabavljena neophodna oprema za proces vantelesne oplodnje. Čekamo da se obezbede finansijska sredstva za nabavku medicinske opreme. Na osnovu procena potrebno je od 1.000.000 do 1.200.000 eura, kaže Krasnići. Navodi da je kliničko-bolnički centar od vlade Kosova tražio da im se taj novac odobri u okviru godišnjeg budžeta, ali da to ipak nije odobreno. Sa druge strane, iz Ministarstva zdravlja kažu da se iz opravdanih razloga kasni sa realizacijom projekta izgradnje odeljenja za vantelesnu oplodnju. Navode da je pandemija koronavirusa, koja je izbila u martu 2020. promijenila fokus ministarstva, odnosno da su sredstva usmeravana na vanredne situacije. Sada će, navode dalje, radna grupa koju je nedavno formiralo Ministarstvo zdravlja proceniti izvođenje radova i finansijske potrebe. Ginekolog Ljandrit Bejtulahu, koji je na čelu radne grupe za funkcionalizaciju ovog odeljenja, procenjuje da će vantelesna oplodnja na kliničko-bolničkom centru u Prištini moći da se obavlja već za nekoliko meseci. Na Kosovu ne postoje precizni podaci o tome koliko žena koristi tretmane za lečenje neplodnosti. Inače, postupak vantelesne oplodnje na Kosovu sprovodi se na osnovu administrativnog uputstva Ministarstva zdravlja, a Kosovo ne pruža finansijsku pomoć za obavljanje ove usluge u inostranstvu, jer vantelesna oplodnja ne spada u osnovne zdravstvene usluge i ne odnosi se na spašavanje života pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 14. jul. počele konsultacije kod predsjednika Srbije o novoj vladi. Srbija će iduće godine 30-40% gasa dobijati od drugih snabdevača, kaže Zorana Mihajlović. U ruskom raketnom napadu u centralnoj Ukrajini poginulo 12 osoba. U Mostaru u Bosni i Hercegovini ukinuti nazivi ulica po ustaškim zvaničnicima. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.